رسول دی جماعت کی زندگی میں. اگر اس دا مطالعہ کر لیں دے ہو تو دین دے تمام مسائل بڑی آسانی نال خوش اسلوبی نال سمجھ آ سکتے ہیں. اللہ کون، رسول دسے کون، رسول کون، صحابہ دسے کہ کون. رسول نے خالق دا تعارف کرایا، صحابہ نے رسول دا تعارف کرایا. کس رسول دا تعارف؟ اس رسول دا تعارف کرایا جس رسول کی پیدائش محققانہ روایت دے مطابق نو ربیع الاول. وجرا میری طرف، محققانہ روایت دے مطابق نو ربیع الاول، اور ایک عام روایت دے مطابق 12 ربیع الاول، اور شیعہ روایت دے مطابق 17 ربیع الاول. یہ تین چیزاں تہاڈے سین وچ رہنیاں چاہیدیاں. محققانہ صحیح روایت دے مطابق محمد رسول اللہ دی پیدائش دا کیڑا دن نی؟ نو ربیع الاول. اور ایک عام تاریخی روایت دے مطابق 12 ربیع الاول، اور شیعہ روایت دے مطابق 17. اچھی آواز نال بولو، 17 ربیع الاول. آل و سنت تے ہاں دو روایت مل دی، ایک 12 ربیع الاول دی، ایک 9 ربیع الاول دی. شیعہ دے ہاں اتفاقی مسئلہ ہے کہ محمد رسول اللہ 17 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، انہاں دے ہاں جلوس چاہیے 17 نو نکلے. شیعہ نو کوئی حق نہیں کہ وہ 12 ربیع الاول نو جلوس کٹے. ٹھیک ہے، دیانتداری دی گل ہے کہ نہیں؟ بلند آواز نال اے بات الگ کہ جلوس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی دینی مذہبی شرعی حیثیت ہے یا نہیں، اس نال کوئی بحث نہیں. بحث اس نال ہے کہ جیڑا جس دن نو پیدائش دا دن تصور کردا ہے، اگر جلوس کرنا بھی چاہندا ہے تے اسے دن کٹے. ٹھیک ہے. نمبر دو، یہ گل سمجھنی ہے کہ پیغمبر ایک دین لے کے آیا ہے، جس دین دا نام اللہ نے اسلام رکھے، جس دین نو اللہ نے دین حق آکھے. والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، ایسا رسول بھیجا ہے جڑا دین حق لے کے آیا ہے. دین حق بھی اس دا نام ہے، دین اسلام بھی اس دا نام ہے. معلوم صرف ایک گل کرنی ہے کہ میں جس پیغمبر دا کلمہ پہ پڑھنا تسی پہ پڑھ دیو، اس پیغمبر نے ایک دین دیتا ہے، اس پیغمبر نے ایک لائن دیتی ہے، اس پیغمبر نے ایک پروگرام دیتا ہے، اس رسول نے ایک شریعت دیتی ہے، اس رسول نے ایک مشہور ایک ضابطہ حیات دیتا ہے، اس کے مطابق اگر زندگی گزر گئی تو جنت مل سکتی ہے، اس کے مطابق زندگی نہ گزری تو جنت ہے. اچھی آواز نال بولو، جنت نہیں مل سکتی. ہن ذرا توجہ کر، گل تیرے سین وچ پوے. دین دے مسائل دے مختلف سٹیجن، ایک مسئلہ او ہے جس نو فرض آکھ دین، ایک او ہے جس نو واجب آکھ دین، ایک او ہے جس نو سنت موحد آکھ دین، ایک او ہے کہ جس نو سنت غیر موحد آکھ دین، ایک او ہے کہ جس نو مستحب آکھ دین، ایک او ہے کہ جس نو مباح آکھ دین. ایک تقسیم ہے دینی مسائل دی. فرض کدے چھوڑیا نہیں جا سکدا، واجب کدے چھوڑیا نہیں جا سکدا، سنت موحد کدے چھوڑی نہیں جا سکتی. سنت غیر موحد دا مطلب یہ کہ جیڑی آقا دو عالم نے کدی ادا کیتی ہے کدی ادا نہیں کیتی، اختیار دے چھڑے کہ کم کر لوے تیری مرضی ہے، نہ کرے تیری مرضی ہے. اے سنت غیر موحد ہے، جویں عصر دیاں چار سنتاں غیر موحد نے، عشاء دیاں چار سنتاں غیر موحد نے. کوئی پڑھ لوے اگر ملسی، نہ پڑھے کوئی گناہ کوئی نقصان نہیں ہے. اسی طرح نال ایک مستحب ہے جیڑا کر لو تے ثواب مل دے، ایک مباح ہے جیڑا کر لو تا کوئی نہیں، نہ کرو تا کوئی نہیں. لیکن پہچان یہ کرنی ہے کہ مباح بندا کدو ہے، کہ جیڑا کریے تا کوئی نہیں، نہ کم کریے تے تا کوئی جرم نہیں. اس مباح دی تلاش کرنی ہے، اس نو تلاش کردے ہویا پیغمبر دا دین ویکھنے، نبی دی شریعت ویکھنی ہے، نبی دی سنت ویکھنی ہے، نبی دا کیریئر ویکھنے، نبی دا کردار ویکھنے، نبی دا فرمان ویکھنے، نبی دی تعلیم ویکھنی ہے کہ وہ کس وقت مباح بن دے، میں کیڑا کم کراں کیڑا نہ کراں. ایک کم آقا خود کیتے، ایک کر کے دکھائے، ایک فرمائے، ایک کسے نو کردیاں ویکھے تے منع نہیں کیتا، ایک ایسی چیز ہے جڑی آقا دے زمانے پائی گئی لیکن آقا نے نہیں کیتی، اے سارے او دین دے یہ سارا دین بن جائے گا جڑا خود کیتا ہے کر، جڑا کسے نو کردیا ویکھیا رسول نے اور منع نہیں کیتا وہ بھی کر، اور جڑا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے وہ بھی کر، لیکن ایک کم ایسا ہے وہ دے سارے دوائی محرکات پہل بھی موجود لیکن آقا نے کیتا نہیں، نہ کرنا ہی گویا دلیل ہے کہ اے دین نہیں، نہ کرنا ہی دلیل ہے کہ دین اوکھی جی گل ذرا دیہاتی لے جنالے نو زیادہ آسان کرنا، نہ کرنا کسے فیل دا پیغمبر دا اے دلیل ہے اس گل دی کہ اے دین نہیں، اگر دین ہوندا نبی چھوڑدا نا، دین ہوندا صحابہ چھوڑ دینا، توجہ کر ذرا گل تیرے ذہن پے، دین ہوندا صحابہ چھوڑ دے نہ، دین ہوندا نبی چھوڑ دا نہ، سادہ جی مثال عرض کراں تیرے ذہن وچ بہ جائے، بڑی سادہ جی، آقا پیدا ہوئے اج نہیں پیدا ہوئے، اج تو 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، ایمان ہے اس گل پہ، اج نہیں پیدا ہوئے اج تو 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، ایمان ہے، سارے بولے بلند آواز نال، سارے نو پہ بول دے، اج نہیں پیدا ہوئے اج تو 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، آقا اس دن بھی پیدا ہو چکے ہیں جدو نبوت دا اعلان کیتے، آقا دی پیدائش دی تاریخ اس دن بھی آئیے جس دن ابو بکر ایمان لے آئے، آقا دی پیدائش دی تاریخ اس دن بھی آئیے جدو عمر ایمان لے آئے، آقا دی پیدائش دی تاریخ ادھر بھی آئیے جدو عثمان اور علی ایمان لے آئے، آقا دی پیدائش دی تاریخ ادھر بھی آئیے جدو بلال حمزہ ایمان لے آئے، جدو خالد بن ولید ایمان لے آئے، گویا آقا پیدا ہو چکے ہیں، ربیع الاول آندا رہے، ربیع الاول دیاں تاریخاں آندیاں رہیا، 23 سال آپ نے تبلیغ کیتی ہے، گویا 23 ربیع الاول آئے، آپ دی مبارک طیب طاہر اس دنیاوی زندگی وچ 23 ربیع الاول آئے، کسی ایک ربیع الاول سے بھی پیغمبر نے جلوس نہیں کڈیا، آقا دا جلوس اپنی پیدائش دا نہ نکالنا دلیل ہے کہ دین نہیں، کیویں من لیا جائے ہوے دین اور پیغمبر نہ کرے، نہیں گل ذہن چتری، ہوے شریعت نبی نہ کرے سلیانے والے کریں، سلیانے کتنا اس کے کہ اے تے اے دین نہیں چھوڑ دے کہ جیڑا دین لے آیا ہے اس چھوڑ چھڑے، کوئی گل تہاڈے پلے نہیں پئی، تسی ٹکر نو اکر رکھ دیو، سین نو سلام ہے، او سین نو ویکھ تے صحیح نہ تے کہہ جائیے، تہاڈے پلے کچھ نہیں پیا، میں کی آکھے پیغمبر دا کلمہ پڑھ دیں تے پیغمبر دا دین من، 23 ربیع الاول آئے، آئے یا نہیں آئے، اعلان نبوت تو بعد، توجہ رہے ذرا، اعلان نبوت تو بعد کتنے ربیع الاول آئے، 23، اور کل زندگی چ کتنے آئے، سارے بولو، کل زندگی چ 63 ربیع الاول، اعلان نبوت تو بعد 23 ربیع الاول، کسے ایک ربیع الاول 12 تاریخ نو سہی آقا دا جلوس ثابت کر دے، ہاتھ نہیں قدم چمدا، جی آقا نے جلوس نہیں کٹیا پھر یہ دین نہیں شرارت ہے، دین نہیں سیاست ہے، دین نہیں ذاتی علوے، دین نہیں معاشقہ بازی ہے، جرات ہی تے میری زبان روک، دعاتا ہی میرا قدم روک، دعاتا ہی میری جلغار روک، میں دین نو دین آکھاں گا، غیر دین نو غیر دین آکھاں گا، سنت نو سنت آکھاں گا، بدعت نو بدعت آکھاں گا، کوئی قانون کوئی ضابطہ کوئی اصول کوئی حکومت کوئی مملکت میری جلغار اور رفتار نو نہیں روک سکتی، توجہ کر گل ذہن وچ پوے، عید آئی، عیدگاہ وچ ایک بندہ بڑے خشوع نال بڑے خشوع نال بڑی لجاجت نال اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے نماز پڑھ رہے، ابی طالب دا پتر، زہرا دا خامند، حسنین دا ابو، خاتم الانبیاء دا چچیرا بھائی، خاتم الانبیاء دا لاڈلا صحابی، نبوت دی گود وچ بیٹھ کے پرورش لینے والا، اے بھی عید والا نکلیا. توجہ ذرا ویکھ دے کہ ایک صوفی ایک بزرگ نماز پہ پڑھدا عید تو پہلے عیدگاہ وچ رک گئے، او سلام پھیرے ہے. علی شیرانہ گرج نال بول دین، او نمازی اس نماز تن جہنم لے جانے. ہائے ہائے تڑپ گیا او نمازی، تڑپ گیا. آخدا علی تو بھی آخنے نماز جہنم لے جانے. نماز وچ سجدہ اللہ نو، رکوع اللہ نو، سجدے وچ سبحان ربی اللہ علیہ، اے سجدہ جہنم لے جاسی. ابھی طالب دا پتر للکار دے پوری جرات نال، آخدا جہنم لے جاسی. توجہ نہیں رہی تیری میرے حال. ہے نماز، ہے اللہ نو سجدہ، ہے اللہ دی بارگاہ عجز و نیاز. علی آخدا اس نماز جہنم لے جانے. وہ نمازی پوچھتے آخدا علی کیوں؟ فرمایا آقا نے اے نفل عید تو پہلے عیدگاہ وچ نہیں پڑھے. گل مک گئی. اس طرح دینے اگے وہ بولے، وہ آخدا چلو آقا نہیں پڑھے. توجہ کرے ذرا دیہاتی جہاں مجمع تے سادہ جی گل کر سا. وہ آخدا آقا نہیں پڑھے تے میں پڑھ لین، ہے تے نماز نہ حج کیا ہے. نہیں سمجھ آئی گل؟ ذہن چ نہیں اتری شاید. آخدا آقا نہیں پڑھے مندا تے میں پڑھ لین، ہے تے نماز نہ حج کی. علی گرجے آخدا اچھا تو نبی تو ڈھیر لے کے آئے آئے صفایا کر دیتا ہی حیدر کر رہا. ایک جملے صفائی کر چڈی. آخیا اگر یہ دین ہوندا، عبادت ہوندی، پیغمبر کردا، جب پیغمبر نے نہیں کیتا معلوم ہوندا دین نہیں، اللہ دا حکم نہیں. لہذا ہر ایسا فعل، ہر ایسا کم جڑا اللہ رسول دا حکم نہ ہوئے، او جڑا بندہ کر لوے او کم اس جہنم لے جائے گا. تو تے جلوس تلاش کردا پھردا اس نماز دی گل ہے. میں او نماز نہیں پڑھدا جڑی میرے آقا نہ پڑھی ہوئے. تو میرے کو تبرے چاہوں مت ماری گئی. میں وہ نماز نہیں پڑھتا جڑی آقا نہ پڑھی ہوئے. میں وہ اذان نہیں دینا جڑی آقا نہ دیتی ہوئے. تو میرے کو گھوڑے کٹواؤں گی، گھوڑے دے پیروں تے پوچھڑ وہ بنو بوچھڑ بنو. کیا تماشا یہ تے گلنا بہت بات دی جن. میں نماز بھی وہی پڑھسا جڑی میرے پیغمبر نے دسی ہے، اذان بھی وہی دسا جڑی میرے رسول نے. ایک گل ہور بھی آخا، میں وہ کلمہ نہیں پڑھتا جڑا میرے رسول نہیں پڑھایا. تو کتنے بیٹھے؟ دین اس شاید آئے کہ آقا نے کیتے تا کر، کرن دا حکم دیتا ہے تا کر. کسے نو کردیاں کوئی کم ویکھیا تے ٹوکیا نہیں، تاوی کر کے دینے. اور اگر کوئی فیل آقا دی زندگی چ موجود ہے اور پھر آپ نے نہیں کیتا تے سمجھ لائے ایدا نہ کرنا دینے. آقا اج نہیں جمے کہ تو اجتہاد کر لوے. آقا مجھ تو ہوئیاں پیدا ہوئے، 23 ربیع الاول آقا دی زندگی چ گزر گئے، پھر 30 سال خلافت راشدہ دا دور گزر گیا. 3 ربیع الاول خلافت راشدہ دے گزر گئے. اچھی آواز نال بولو، 23 ربیع الاول آقا دے اپنے، 3 ربیع الاول خلافت راشدہ دے کتنے بن گئے؟ اچھی آواز نال سارے بولو جی، کتنے؟ اس 3 سال دے وچ ابو بکر دی خلافت آئی، عمر دی خلافت آئی، عثمان دی خلافت آئی، علی دی خلافت آئی، حسن دی خلافت آئی. اے ساریاں 5 خلافتاں گزریاں، لیکن نہ گھوڑے دا جلوس نہ اٹھ دا جلوس. تو حسن تو ڈھیر عاشقے، تو علی تو ڈھیر عاشقے، تو ابو بکر تو وڈا عاشقے. دین اوہی دین ہے جڑا پیغمبر جا صحابہ نے کیتا ہوئے. 53 ربیع الاول گزر گئے آقا دے اور خلافت راشدہ دے، لیکن جلوس نہیں آیا. 41 برس تک معاویہ بن ابی سفیان کاتب وحی برسر اقتدار ہے، لیکن اس وقت بھی ربیع الاول دا جلوس ہے. اچھی آواز نال بول، ربیع الاول دا جلوس نہیں آیا. گل مکدی کراں، ابو حنیفہ نے اے جلوس نہیں کڈیا، امام شافی نے اے جلوس نہیں کڈیا، مالک احمد بن حنبل نے اے جلوس نہیں کڈیا، اور شیعہ دے 12 امام جس رو سنی بھی امام اور مقتدا مندے انہاں نے بھی اے جلوس نہیں کڈیا، شاہ ولی اللہ نے بھی اے جلوس نہیں کڈیا، مجدد رسانی نے بھی اے جلوس نہیں کڈیا، سلطان باہو نے بھی اے جلوس نہیں کڈیا، علی حجویری نے بھی اے جلوس نہیں کڈیا، شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں، غوث العظم نے بھی اے جلوس نہیں کڈیا، اس تو اگے نکلا اگے چلتا میں احمد رضا خان تک دا چیلنج کردا، مولوی احمد رضا خان بریلوی نے بھی میلاد النبی دا جلوس نہیں کڈیا، اے ساری زندگیاں سامنے چیلنج کردا، انہاں چو کسے ایک نے جلوس کڈیا ہوے کٹ لے، ورنہ سیاست دین نہیں۔ کیوں بھائی یہ گل غلط کیتی جی؟ اتنے لوگ جو گزر گئے تھے جلوس، وہ دین کوئی نہ مندے، وہ نبی دے عاشق کوئی نہ، انہوں نبی نال پیار محبت کوئی نہ آئی، سارے بولو بلند آواز نال آئی، انہوں یہ سمجھ نہیں آیا کہ گھوڑے تلاش کریے اٹھ لبھیے، وہ چلو اس ویلے بسا نہ سہی ویگنا نہ سہی اٹھتا ہن گھوڑے تے ہن، عربی لباس تے پایا جا سکتا نہ ہی پایا جا سکتا، بندے بھی کٹھے کیتے جا سکتے ہیں، کیوں نہیں کیتے؟ پتا چل گیا کہ یہ دین نہیں، بولو بولو اچھی آواز نال، یہ دین نہیں۔ توجہ کر ذرا، صدیق اکبر برسر اقتدار آئے، پیغمبر دے جانشین بنے، فاروق اعظم آ کے عرض کر دین قبلہ کتابی شکل وچ قرآن جمع کرو، فاروق اعظم سوال کر دین، حفاظ قاری غزوات میں شہید پہ ہوندن، چند دن بعد حافظ اگر شہید ہو گئے قرآن امت تک نہیں پہنچ سکنا، لہذا میری درخواست ہے کہ کتابی شکل وچ اس نو جمع کر دیو، توجہ کر سرا، تیرے ایمان وچ تازگی آوے، پیغمبر دا جانشین، پیغمبر دا رفیق سفر، رفیق غار، رفیق مزار، سان یسنے نیز ہما فی الغار اس یقول لصاحبہ لا تحزن دا مستاق، جواب دندہ عمر میں اے کم نہیں کرنا، توجہ رہے سرا میرے حال توجہ رہے، میں اے کم نہیں کرنا، کیوں؟ ابو بکر قرآن جمع کرنا ہے، اللہ دی کتاب جمع کرنی ہے، کتابی شکل دینی ہے، امت تک پہنچانی ہے، صدیق جواب دیندا عمر میں یہ کام نہ کرنا، توجہ کر گل مکدی پئیے، میں یہ کام نہیں کرنا، کم کتنا نیک، کم کتنا مقدس، کم کتنا منزہ، کتاب اللہ دے جمع کرندا، لیکن صدیق جواب دیندا میں یہ کام نہیں کرنا، عمر پوچھدن آقا کر دے کیوں نہیں، فرمایا محمد رسول اللہ نے نہیں کیتا، ہائے ہائے محمد رسول اللہ نے نہیں کیتا، عمر سمجھ گئے کہ صدیق او کم کدے نہیں کرنا چاہندا جیڑا آقا نے نہ کیتا ہوئے، لیکن شاید ابو بکر نے غور نہیں فرمایا دلیل تے کہ او کم تے نہیں کرنا کہ جس کم وچ کوئی رکاوٹ نہ ہوئے اور پھر نبی نہ کرے، او تے ضرور نہیں کرنا، وہی دین ہے کہ نہ کیتا جائے، لیکن اگر پیغمبر دے رستے چ کوئی رکاوٹ ہوئے اور فعل موجود ہوئے اور آقا نہ کیتا ہوئے اور آقا دے جان دے بعد اور رکاوٹ زائل ہو جائے، پھر اس کم نو اگر وہ دین نال تعلق رکھ دے تے کرنا ضروری ہے، اے سمجھ کے دلیل پیش کی تھی، فرمایا ابو بکر آقا جمع کر نہ سکدے، ادھر تے قرآن اتر رہے وہی آ رہی ہے، کچھ ایسا منسوخ ہو جاندیاں اسی جگہ دوسریاں آ جاندیاں، اس وقت جمع کیتا نہیں جا سکدا، اج وہی دا دروازہ بند ہو گئے، لہذا ہن وہ رکاوٹ نہیں رہی، ہن جمع کرنا دین ہے، جی گل سمجھ آئی جی؟ نہیں تو ان سمجھ نہیں آئی، لوگ آکسن بسا اس ویلے کوئی نان تسی کیوں چڑھ دیو، کارا اس ویلے کوئی نان تسی کیوں چڑھ دیو، لوڈ سپیکر اس ویلے کوئی نان، استواز کیوں کر دیو؟ جناب والا خدا دی قسم اگر اس وقت کار ہوندی اور آپ کا خود بھی سواری نہ کر دے، کوئی صحابی بھی سواری نہ کردا، آپ فرمان دے بھی نہ، تے میں کدے کار تے سواری نہ کردا، میں سمجھتا اس تے چڑھنا دین نہیں، اگر بس ہوندی آقا خود نہ چڑھ دے لیکن چڑھدیاں نو روک دے بھی نہ تے دین بندا، خود حکم دین دے سواری کر لو دین بندا، جد ایک چیز نہیں اج پیدا ہوئیے اس تے اجتہاد کر کے راہ کٹ، کہ جائز ہے یا ناجائز، لیکن جیری چیز موجود ہے اور پیغمبر نہیں کی تھی اس پہ اجتہاد کیا مانا؟ نبی جم چکی آئی، 12 ربیع الاول آ چکی آئی، پھر آپ نے جلوس نہیں کڈیا، لہذا جلوس نہ نکالنا ہوں دین ہے، اور جلوس تا کر لینا بے دینی ہے، بدعت ہے. تو لکھ فتوی لا لیکن جلوس تنا تے اس کے رسول نہیں، اس کے رسول اس تنا ہے کہ جڑی بے پردہ عورت پہ پھر دیے اس سے پردہ کروا. آنکھ آنکھ اے دین ہے، بولنا دین ہے کہ نہیں؟ اسی آواز نال ایک گل ہور کردا، اگر سچا اس کے چلو میں جلوس کے لمبی چوڑی بات نہیں کردا، جلوس کر لو لیکن نبی نال عشق ہے، یا ثابت کر دیو کہ عورت واسطے پردہ کوئی نہیں، یا ثابت کر دیو کہ 12 ربیع الاول نو بے پردگی دی اجازت ہے، اگر اے کوئی چیز نہیں اور نبی نال محبت رکھ دیو کہ آئندہ سال 12 ربیع الاول نو عورتاں دا جلوس نہ کڈو، عورتاں نو بے پردہ نہ لے آؤ، تو شاید میں تیرا جلوس تے بحثی نہ کراں. لیکن اگر بے پر دورت آندی ہے پھر عشق رسول نہیں کائی ہور چھائے. بولنا بول سی آواز نال، پھر عشق رسول نہیں کائی ہور چھائے. تینوں آخنا تینوں کسی ہور نو نہیں، وہ بھریا قبر چ لگتا نہیں، وہ تو پہ آخنا جڑے میرے سامنے بیٹھے ہو، متا کوئی ہور پیا سمجھے، تینوں جڑے سامنے بیٹھے ہو قبر چ لگتا نہیں. درجا پیغمبر تو شرم کر اپنے خالق تو، وہ کم کر جڑا پیغمبر آکھیا ہے، وہ نہ کر جڑا پیغمبر نہیں آکھیا یا نہیں کیتا. اور اس سے واضح حکم ہے کہ عورت پردہ کر کے آئے، واضح حکم ہے کہ نہیں؟ اور حکم بھی انجدا، توجہ کر، حکم بھی انجدا. آقا روزہ اقدس وچ دفنن، صدیقہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ جاندین زیارت کر کے واپس، صدیق اکبر دفن ہو گئے، توجہ کر، صدیق اکبر دفن ہو گئے، گئیاں زیارت کر کے واپس آئیاں. اگے ذرا غور کر، فاروق اعظم دفن ہو گئے، عمر دفن ہو گئے، عائشہ برکہ لے کے گئی. آئے ہائے آئے ہائے، اس کے ڈبنی مردا سارا دین چھوڑ کے عشق برکہ لے کے گئی عائشہ، پیغمبر دی بیوی جس کی عفت واسطے پوری سورہ نور اتری ہے، برکہ لے کے گئی. کسے پوچھے امی برکہ لے کے؟ عائشہ امی ہے نا، عمر دی بھی امی ہے، تواڈی اور میری بھی امی ہے، لیکن شریع کام اس سے بھی لاگو ہیں، لاگو ہیں کہ نہیں؟ کسے پوچھے امی پردہ کر کے روزہ اقدس کے اندر؟ فرمایا جدو تک آقا ہن بغیر پردے روزے چ گئی، جدو ابو داخل ہویا ہے بغیر پردیوں گئیاں، اج عمر داخلے پردہ اور برکہ کر کے گئیاں. اگر عائشہ عمر تو بھی پردہ کر دیجئے اور اس حالت وچ کر دیجئے جدو عمر قبر وچ دفنے، جدو عمر دنیا چھوڑ چکے، تے تیری دھی اج دے پیر تو پردہ کیوں نہیں کر دی؟ تیری دھی ہے جو تو زیادہ پاک ہے، تیری دھی ہے جو تو زیادہ منفع ہے، تیری دھی ہے جو تو زیادہ عفت مآب ہے، تیری دھی ہے جو تو زیادہ پاک دامن ہے. اگر ایسا عمر دی کبھی تو بھی پردہ کر دیا تو تیری بھی پردہ کرے، دین ایسا دانا ہے. ملا دے پیغمبر تے ایمان رکھ دیا تے پھر دین تے چل، یہ گل کوڑی نہ لگے میں آخنی ہے، تیرا تلسم توڑنا ہے، فیصلہ کر لیا یاق نواز نے، بہت صبر کیتا ہے لیکن فرعونیت توڑا گا، رونت توڑا گا، انانیت توڑا گا، غرور توڑا گا، تکبر توڑا گا، غلط کاری توڑا گا، حق حق ہوئے گا، باطل باطل ہوئے گا. اج سپاہ صحابہ دی سرخ ٹوپی ایک نظر آندی ہے، وہ وقت نظر آئے گا، وہ وقت آئے گا جب ایک ایک درخت سپاہ صحابہ دا جھنڈا لہردا نظر آئے گا. سپاہ صحابہ جنگ دی تنظیم نہیں، ملک دی تنظیم ہے. کراچی تو پشاور تک تین دعوت دینا، پتا کر، سرخ ٹوپیاں نظر آن گیاں، چار رنگا جھنڈا نظر آئے گا، اچھی آواز نال، چار رنگا جھنڈا نظر آئے گا. اے جماعت پوری ضرورت نال پوری طاقت نال دین دے مسائل مننا چاہتی ہے، منوانا چاہتی ہے، تسی بھی منسو کے کوئی نہ، اچھی آواز نال سارے نو بے بول دے منسو، دین اوہی ہے جس دا پیغمبر حکم دے وے اور جس دا رسول حکم نہ دے وے، وہ دین سارے نہیں بول دے، وہ دین نہیں. نبی حکم دیتا ہے پردہ کرو، کرنا چاہیے یا نہیں؟ تیرا میرا رواج طے ہے نا، جس برکہ کر لیا हेमण भैड़ी तू बीवी बन गई है, हेमण भैड़ी तू सैयद दादी बन गई है जी। कितना पागल है यार, कुरान सैयद गैर सैयद वास्ते बराबर हुक्म दे रहे, सैयद दादी भी पर्दा करे गैर सैयद दादी भी, बोलो ना, सैयद दादी भी पर्दा करे गैर सैयद दादी भी पर्दा करे। जिसने बुरका कर ले हेमण भैड़ी तू बीवी बन गई, ला हूं इन्ने बुरके कर लेनी डड्डा ही विसाखी से टुर पिया, ये दीन पे अमल करो आख दिन डड्डा विसाखी से टुर पिया। पर्दा हर एक वास्ते बराबर का हुक्म है, चाहिए कि नहीं चाहिए, जो नहीं करता गुनाहगार है। और मजीद जुल्म है कि औरतां मर्दां दे नाल लिया के कठियां बहा दे, कट्ठे जुलूस कढ़वा लो, बोलो तो सही, कट्ठे जुलूस कढ़वा लो, कट्ठे बगैर हिजाब दे बगैर पर्दे दे बहा दे। हुक्म तो यह है पैगंबर दा, आखिरी गल हुक्म तो यह है और कुरान का हुक्म है, दरवाजे ते आयो, घर मर्द नहीं अंदर औरत है, दरवाजा खटखटाया दस्तक दीती है, जवाब देना जरूरी है कि बाहर वाले गरीब को पता चले कि अंदर बंदा है या नहीं, उसनु जवाब भी देने, जवाब किवें देवे, जवाब नरम लहजे नाल नहीं, भाई जान किवें आयो नहीं, किबला किवें तशरीफ आवरी हुई नहीं, जवाब कौन, कुरान आखता है मैं नहीं आखता, पैगंबर की शरीयत आखती है, जवाब आवे कौन, तल्ख कख्त लहजे विच भी ऐसी जुबान न लिया जेड़ी मिठास रखती हो, पैगंबर का दीन ए पैगंबर की शरीयत, तू बेपर्दा ला जावे और वो मीर तू झुके जुत्ती ला के साई मेरा साई जीवे साई 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 हो ही गई।
नारा नकबीर
दो टुकड़िया का मोहताज साई नहीं, लेकिन यह भी नाल नाल आखदा जेड़े सच्चे वली और बुजुर्ग ने उन्होंने जुतियां सिर का ताज बना लाए, एदा कोई इनकार नहीं, कौन इनकार करता बेईमान किसी सही बुजुर्ग और वली का, लेकिन वली भी तो हुआ है ना जेड़ा पैगंबर की शरीयत से चले, इन्हें एक नहीं तुसा चल सो के कोई ना चल सो, उची आवाज नाल एक होर गल करा, नाराज ना हुआ है उची आवाज नाल, नाराज नहीं होना, न हो सो सारे नहीं बोलते पे, नाराज ना हो सो, फर्जी कबर बना के मैं झंडा ला बवा के पूजो, ये शाही कायन होवे लावा जी, बगैर टैक्स दे कारोबार नहीं, बोलो तो सही, लाइए झंडा वेख शायद आई ना हो झंडा ला बविए, तो जब तुसी पूछो आखिए तरीकत और है शरीयत और है, क्या कहने, तरीकत और है शरीयत और है, शरीयत तरीकत जुदा नहीं, शरीयत और तरीकत एक है, कोई फर्जी कबर ते दरकिनार सही कबर भी नहीं पुजवाई जा सकती, पूजा खालक दी करनी है, कबर वाले बुजुर्ग का एहतराम करना है, अगर बुजुर्ग है बोलो ना, अगर बुजुर्ग है तो एहतराम करना है, बुजुर्ग नहीं है फिर भी करना एहतराम जी, तुसी जे करदे पे हो हैं, साढ़े जांगे फिरदा है मजो दे चादर काई नहीं जी, लंबा जा चोला पायस चंगा भला ग्रेजुएट अप टू डेट की उन सद्यो अप टू डेट ग्रेजुएट पढ़ा लिखा वो दो रुपया कमदा है, बुजुर्ग है वली है, उस गरीब नू अपनी सुर कोई नहीं, उस चादर ला सकती ये आखदा वली है, हैं ये विलायत है ये पैगंबरी है अपना बुजुर्गी है, उसके कुछ ना कर बात ना कर, वो गरीब की अकल नहीं, उदा ते कोई कसूर नहीं, कसूर तो तेरा कि जंगा भला समझदार है सियाणा है अल्लाह तेन अकल दी है तेरी इन्हें मत मारी गई, उसके सामने झुके पी बुजुर्ग गल आखदा तेरा तवज्जो रहे, मुल्तान एक मजूब आई, मजूब उस आखते कि जेड़ा अल्लाह अल्लाह करते करते सलूक दिया मंजिला तसव्वुफ दिया मंजिला तय करते करते ना पहुंच सके ते रस्ते फट जाए कामयाब ना हो सके, उन्होंने आखते मजूब दिमाग फट जाए इस किस्म एक मजूब आई मुल्तान गल ही कटे मां दियां बहणा दियां लोग आखन पहुंचे होया जेनू गाल कट सी बाओ दा बेड़ा पार, लोग जान मुरादा लैके तवज्जो रहे सरा मुरादा लैके जान, वो अपने वजूद का नापाक वाल पट के दे छड़े, मजाक तो अलावा प्याखना तवज्जो कर दे छड़े, किसी एक समझदार बंदे ने جو اچھے موڈ چ بیٹھا اس آخر میاں لوگ تینوں مجذوب سمجھتے ہیں کہ تو ایک ہی حرکت کرنا ہے لوگ تو بڑی عقیدت لے کے آدھے کسی اچھے موڈ چ بیٹھا خواص ٹھکانے سے ہن آ جاندے نے اسے اوقات کتنا خوبصورت جواب دیتا ہے فرمایا جڑے رب دا در چھوڑ کے میرے جے مسکین کول آئے میرے کول سوائے اس تے کچھ آئے مار گتے نے حکم نہ دیتا ہوئی وہ دین نہیں اللہ مینو اور توانو عمل دی توفیق بخشے نماز دا وقت بڑا نازک ہو گیا اٹھنا نہیں ایک گل ضروری کرنی آئندہ سال اے جلسہ اسے پنڈال اسے جگہ تے اسے ڈیرے تے زوانا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا زارت البدع والفتن وسبت صحابي فليزير العالم علمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سامعین گرامی قدر قابل صد احترام معزز مکرم محترم بزرگو تفصیل نال کچھ بیان کرن دا کچھ عرض کرن دا وقت نہیں ہے نماز اثر دا ٹائم نماز اثر دا وقت تقریباً ہو چکے اور بہت سارے وہ چہرے بھی من نظر آندے جنہوں نے کچھ سفر بھی کرنا اور میری بھی ایک مجبوری ہے کہ میں تواڈے کولوں فارغ ہو کے آج رات خانوال تو جہانیہ منڈی رات نو تقریر کرنی اس واسطے کسی بھی مسئلے تے تفصیل نال کچھ عرض اج نہیں کیتا جا سکتا میں اتنی مبارک باد انجمن سپاہ صحابہ سلیانہ دے عزیز نوجواناں نو ضرور پیش کرنا کہ انہوں نے جرات ثابت قدمی اور ہمت دا ثبوت دیندے ہویاں اج دے جلسے نو قائم کیتا ہے اج دے اس جلسے دا انعقاد کیتا اور اس اپنے بنیادی پیدائشی حق واسطے گویا اے لڑائی لڑی کہ پاکستان وچ رہنے والا ہر انسان ہر مسلمان مذہبی حقوق رکھدا ہے اور اپنے مسلک اپنے عقیدے نو بیان کرن دا بنیادی پیدائشی حق رکھدا ہے مبارک دے مستحق یقیناً او نوجوان جنہاں نے دیہاتی ماحول اور دیہاتی زندگی وچ رہن دے باوجود اس جرات ہمت اور ثابت قدمی دا مظاہرہ کرتے ہیں بس اتنی تکلیف آئی جڑی تسی اٹھا لی ہن اے جلسہ جیڑا اج تہاڈے اس ڈیرے تے ہوندا پیا ہے اے اس وقت تک بند نہیں ہو سکدا جس وقت تک کہ تسی اس نو خود نہ بند کر دو. آئندہ کوئی بھی آنے والی حکومت یا کوئی انتظامیہ یا کوئی پولیس افسر یا کوئی مجسٹریٹ آئندہ ہوں اس جلسے نو بند نہیں کر سکتا. یہ بوٹا لگ گیا, بنیاد رکھی گئی, ہر کم محنت نال, کوشش نال, قربانی نال, جرت نال ہوں. میں اگے چلن تو پہلے یہ بھی عرض کراں گا کہ اس تقریری میدان وچ, تبلیغی میدان وچ میرا ایک زندگی دا خاصا حصہ گزر گیا. میں پاکستان دے مختلف علاقیاں دا پانی پیتا ہے, مختلف لوگاں نال ملاقات ہوئی ہے, چھوٹے تو چھوٹے دماغ والے بندیاں نال بھی گفتگو دا موقع ملے اور بڑے تو بڑے لیڈران نال بھی گفتگو دا موقع میسر آیا. چھوٹے افسران تو لے کے بڑے بڑے افسران تک نال بھی گفتگو دا اتفاق ہوا. یعنی زندگی دے ایک اس پیریڈ وچ, اس عرصے وچ میں ایک تجربہ کیتا ہے. اور وہ تجربہ اے ہے کہ حق منگیاں کوئی نہیں دیندا, حق طاقت نال لیا جاندا ہے. اور نال نال اے بھی میرا ایک زندگی دا تجربہ ہے کہ کسی بھی قسم دے معاہدے یا عہدے وہ انسان قائم رہندا ہے جدی فطرت وچ کوئی رتی بھر شرم یا حیا باقی ہو رہے, وہ انسان اس تے قائم ہوندا ہے. کیونکہ ہر شریف آدمی یہ سوچدا ہے کہ میں ایک عہد کیتا ہے, چاہے اس عہد وچ میں نقصان بھی ہوئے لیکن غلطی ہو گئی. جویں تہاڈے کچھ تجربات ہو سن, ایک تجربہ میرا بھی ہے. برا تو برا زمیندار ہوئے, بھیڑا تو بھیڑا, لیکن وہ ڈیرے دی ایک شہرت ہوئے اور تسی وہ ڈیرے تے کوئی گل کر رہا ہو تے وہ وعدہ کر لوے, اس ہور ہزار خرابیاں ہو سن لیکن وہ یہ گل ضرور کر سی کہ میں گل کر بیٹھا جی ہوں اس گل تو ہٹنا تے میرے ڈیرے دی کوئی وقت باقی نہیں رہی. وہ اپنی اس گل نو پانی دینا. گل میری سمجھ تے آ رہی ہے نا؟ لمبی چوڑی تقریر نہیں آج کرنی کیونکہ وقت نہیں اور نماز بھی ضائع نہیں کرنی. وہ اس اپنے آت نو, اپنی اس گل نو پانی دینا, وہ دی لاج رکھتا ہے کہ گل ہو گئی. بلکہ ایک اور سادہ جی مثال عرض کر دیواں, الیکشن دے دن چ لوگ برادری مجبوری نال, دوستانہ ماحول دی زد چاہ کے اور کئی چیزاں دی وجہ کر کے کاراں تے جیپاں تے چڑھ بند. جس ویلے بعد دوئی سائڈ تو کوئی حملہ ہوئے یا دباؤ پوے, وہ جواب اے دین دین کہ جی آخر دنیا چ رمنا ہے, ہن تے کار تے چڑھ بیٹھے ہیں, جیپ تے چڑھ بیٹھے ہیں, ہن اسی اپنی زندگی گندی نہیں کرتے. من لیا فیصلہ غلط کر بیٹھے ہیں, وقت بھی تے ووٹ آنے, وقت بھی تے الیکشن آنا ہے, پر ہن کار تے چڑھ گئے ہیں, لاندے نہیں سی. بیڑے تو بیڑے بندے ہزار خرابیاں رکھنے والے, لیکن وہ یہ کیوں کر دین؟ اے وہ بندہ کرتا ہے جہدے ضمیر یا خمیر ایک شرافت ہو. وہ بندہ آہد دی پابندی بھی کرتا ہے, وہ لاج بھی رکھتا ہے, اس دے خیال بھی رکھتا ہے کہ میں گل کر بیٹھ اس نو نبھانا. بعض اوقات انسان نو کسے بھی معاہدے یا کسے بھی گویا اس قسم دے فارمولے چ نقصانات بھی ہوندے, لیکن زبان اور آت ایک بہت بڑی شاعر, لا ایمان لہو لمن لا عہد لہ, وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جے دا کوئی عہد نہیں. یہ پیغمبر دا ارشاد ہے, میرا نہیں, رسول نے فرمایا لا ایمان لہو لمن لا عہد لہ, وہ بندہ مومن نہیں جیڑا کوئی عہد نہ رکھتا ہو. جد عہد کر لے تے پھر مومن دی شان اور نشانی اور علامت یہ ہے کہ بس ہونے عہد ہے. کچھ دوست گلا شکوا کر رہے ہیں کوئی انتظامیہ تو کوئی کسی اور تو, جی پابندی نہیں ہو رہی, جی عہد دی پابندی نہیں ہو رہی. میرے محترم بنیادی غلطی ہے کہ تسی اس بندے نو سجانے ہی نہیں جس نال عہد پہ کر دے ہو. نہیں سمجھ آئی تہاڈی غلطی پہلے بھی یہی آئی تے اج بھی یہی پہ کر دے ہو. او بندہ عہد نال نہیں سوردا, او لتر دا قائل ہے جس دے اندر ضمیر یا حیا یا شرم نہ ہوئے او بندہ کسے عہد یا فارمولے نال نہیں مندا نہیں سمردا. میری زندگی دا تجربہ ہے او جتیاں دا قائل ہوندا لتر دا مرید ہوندا ہے, او مار زبانی گلا نہیں مندا. اے گلا چھڈو شکوا چھڈو. اج دے جلسے دا تسی ترائے وجہ دا وعدہ کیتا ہی جلسے دا بوٹا لگ گیا, آئندہ سال جلسہ جانے اسی جانے کے بات اور اج بھی میں آخنا کہ تسی چلو کر لیا اے آج کہ چلو اسی 3 بجے تک گل نہیں شروع کر دے. کچھ تجربہ میرا بھی ہے جے تھوڑی جی لت اور دبا ہوا تے جنگ دی انتظامیہ وچ جرات نہیں کہ وہ جلسہ بند کر سکتی. اسی بھی کچھ سوچ سمجھ کے قدم رکھے آئی. ہر آدمی اپنی بیک بھی دیکھتا ہے, اپنے سامنے بھی دیکھتا ہے, اس نو اپنی طاقت معلوم ہوندی ہے. پاکستان دی کوئی انتظامیہ اور کوئی حکومت نہیں ہے جیڑا میرا مذہبی جلسہ بند کر سکے. خیر ایک وعدہ تسی کر لیا, ہوں وہ گلا شکوا مت کرو. آئندہ سال آنا ہے تسی 9 بجے لا شروع کرے 3 بجے کے ہوں گل مکی. ہر ایک دی اپنی اپنی مرضی ہے, کوئی تبلے لا دے لاؤڈ سپیکر تے, کوئی ٹیپاں لا دے, کوئی نعت خان لا دے, کوئی کچھ کرے. ہر ایک دا اپنا اپنا مزاج ہے, اپنی اپنی سوچ ہے, اپنی اپنی فکر ہے. تسی اپنا پروگرام پیش کرو. بہت ساریاں باطل دیاں دیواراں گر گئیں تے باقی سٹیج اے آ گئے کہ ایک دھکا بس ان شاء اللہ حق حق ہوندا ہے باطل باطل ہوندا. سچائی صداقت وہ نہیں چھپتی, قطر نہیں چھپتی. ایک نہ ایک دن بہرحال وہ رنگ لے آندی. دنیا نے آج صاحب اور دوسرے ساتھی تو مطالبہ پہ کر دیا ان انتظامیہ تو کیا کرو تے وہ کرو تے فلاں کرو. میرا کوئی مطالبہ نہیں, اسی جو کرسا ہیں اللہ دے فضل و کرم نال اور طاقت دے بل بوتے. کوئی مطالبہ نہیں, خلاص. مطالبہ اس سے کیا جائے جس کے بازو میں کوئی جان ہو. بیکار لوگوں سے کوئی مطالبہ نہیں. اپنی گل کر, عوام الناس نو موقف سمجھاؤ, گل سمجھاؤ. اور گل سمجھنی کوئی مشکل نہیں, مختصر جی گل کرنا. آقا دو عالم دی سیرت طیبہ دا جلسہ ہے. ہر بندہ ہر کلمہ پڑھنے والا اے عقیدہ رکھدا ہے, یقین رکھدا ہے, ایمان رکھدا ہے کہ جس پیغمبر دا اسی کلمہ پڑھیا ہے اس پیغمبر تے جیڑی کتاب اتری ہے او کتاب عورت نو پردے دا حکم کر دیئے. ہے تہاڈا ایمان؟ جنہاں دا ایمان ہے ہاتھ کھڑا کرو کہ گل مکدی کر. یہ میں گل اپنے کولو کیتی ہے یا واقعی ہے جی؟ یا یوحنا نبی قرآن ہے, یا یوحنا نبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن واسع نص. قرآن دی واسع آیت, دو ٹوک الفاظ پیغمبر فرما دے. ازواج کا اپنی بیویاں نو, وبنات کا اپنی اونچی آواز نال, وبنات کا اپنی بیٹیاں نو, ونساء المؤمنین اور دنیا دے تمام مسلمانوں دی بیویاں اور عورتوں نو فرما دے یدھ پا لو پردہ کر لو قرآنی حکم اور صرف اتنے تک نہیں بلکہ قرآن چار قدم اگے نکل کے اعلان کر دے چار دیواری عورت چار دیواری دے اندر بندے اور اس نے پیروں وچ کوئی ایسا زیور پایا کہ وہ اگر کسی خاص انداز نال چلے تے زیور دی آواز چار دیواری تو باہر گلی چو گزرنے والے بندے دے کان تے پوندی ہے. رب العالمین آکھ دے کہ اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر بھی اس انداز نال تین قدم رکھن دی اجازت نہیں کہ تیرے زیور دی آواز غیر محرم دے کان تے پہ جائے. میری اپنی گل نہیں, رب العالمین دا حکم اور ارشاد ہے, ولا یسربنا بیعتنہن لیعلم ما یخفین من زینتہن, لا یضربن بیعرجلہن, اپنے پیر انج نہ مار زمین تے, لیولم من لیولم ما یخفین من زینتہن, کہ تیرے اس پیر دے مارن نال تیری مخفی زینت کسے ہور تے ظاہر ہو جائے. ہے توجہ میرے جی؟ گھر دی چار دیواری چ عورت پھر دیئے, پردہ ہے, زیور پیر وچ پایا ہے, لیکن حکم یہ ہے کہ اس انداز نال پیر نہیں رکھنا کہ جس نال تیرے اس زیور دی آواز غیر محرم دے کان تے, اونچی آواز نال غیر محرم دے کان تے پہ جائے. آرڈر ہے قرآن آیت دے بعد پیغمبر دے لخت جگر دا عمل ویکھ, نبی دے نور نظر دا کردار ویکھ, پیغمبر دے دل دے ٹکڑے دا کردار ویکھ, عفت محب تقدس محب سراپا عفت و صداقت, سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا حیدر کرار نو آکھ دین علی میرا جنازہ رات نو اٹھنا چاہی دے. علی آکھ دین زہرا کیوں؟ تیرے جنازے وچ غیر محرم نہ تیرے جنازے وچ او لوگ شریک نہ ہون جنہ واسطے رب العالمین اعلان کیتا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, وہ تیرے جنازے وچ نہ آ جان, تیرے جنازے وچ نبی دے صحابی شریک نہ ہون. میں دن نو کیوں نہ چاہواں؟ فرمایا نہیں, جنازہ رات نو اٹھنا چاہی دے. زہرا کیوں؟ جواب مل دے کہ میں نہیں برداشت کر دی کہ میرے کپڑے کفن تے بھی غیر محرم دی نظر پا جائے. قرآن آیت اور سارا دا عمل سامنے رکھ کے جواب دے. دن پیغمبر دی پیدائش دا, یوم پیغمبر دی ولادت دا, اور رات نو مرد اور عورت دا ایک مختلف مرد اور عورت دا مخلوط جلوس, مرد اور عورت دا ملا جلا جلوس, مرد اور عورت دا اکٹھا جلوس, بے پردہ عورت رات نو جلوس سے چاہے دن نو عورتاں گھر بنن تے جلوس مرد کڈن, اور رات نو جلوس عورتاں اور مرد مل کے کڈن. ایک کس پیغمبر دی شریعت ہے؟ کس پیغمبر دا دین ہے؟ کس پیغمبر نے تعلیم دیتی ہے؟ میں آج تک بڑی نرم زبان استعمال کیتی ہے, چیراں گا چوراہے تے چیراں گا. شرافت کر, شرافت دا ثبوت لائے, نہیں کہے گا جرات نہ ٹکراوا گا پیغمبر دے ولادت دی اور لے کے نبی دے جوم دی پیدائش دی اور لے کے بدماشی دی بے حیائی دی اجازت نہیں دیتی جا سکتی. عورت کسے دی ہوئے, سید ہوئے چاہے غیر سید, چھوٹی قوم دی ہوئے چاہے بڑی قوم دی, وہ پردے دی پابند ہے, اس دا جلوس نہیں نکلوایا جا سکتا, وہ پردہ نہیں لیا جا سکتی جب پیغمبر دے اس کے تی عورت گھر بٹھا. یہ نعرہ میری تقریر وچ نہیں لانا, توجہ ہے؟ دنیا جان دی ہے غیرت, جناب دے آکھن دی لوڑ کوئی نہیں, دنیا جان دیے من کی ضرورت آخر. لیکن اتنا ضرور کہنا چاہنا علاقے دے لوگوں تہاڈی غیرت بھی نکل گئی ہے. بہن تیری اور رات نو جلوس, دھی تیری اور رات نو جلوس, بہو تیری اور رات نو جلوس, بیٹی تیری اور رات نو جلوس, مر گئے بے غیرت مر گئے. یہ کی تماشا ہے؟ یہ دین ہے اور حکومت آخری ہے کہ یہ مذہب ہے, اس کی اجازت ہے. لعنت تیرے اس خیال سے, لعنت تیرے اس کردار سے, لعنت تیرے صاحب سے اور قانون سے. یہ قانون ہے, یہ ضابطہ ہے. عورت اور مرد کٹھے جلوس, کدے عورت اور مرد کٹھے ماتم, کدے عورت اور مرد کٹھے گلیاں چ درود و سلام. نبی دی پیدائش دی آڑ لے کے ماسکا باسی پیغمبر حیا دا سبق دینا ہے, رسول شرم دا سبق دینا ہے, رسول پردے دا سبق دینا ہے, رسول بے حیائی دی تعلیم دین نہیں آیا. تہاڈا کی خیال ہے؟ اچھی آواز نال سارے نو بول دے. اگر سہرا جیسی عفت محب خاتون اپنے کپڑے کفن تے بھی غیر محرم دی نظر برداشت نہیں کرتی, تیری پیر تو ہاتھ کی نے پھروا آئی گئی. تو آخر آخ کچھ نہیں, تیری غیرت نہ جوڑا, تین مدعا ہوگی ان مٹ گئے. ہاتھ میرا ہوئے تا غیر محرم دے, ہاتھ سلیانے دا ہوئے تا غیر محرم دے, ہاتھ کسے غیر محرم سید دا ہوئے تا غیر محرم ہے. اے ہاتھ غیر محرم ہونے برابر ہے, مت کسی اپنی بہو بیٹی دے سر تے آن دے بے غیرت نہ بن. اگے سر پھلاندی غیر محرم عورت, تھپکیاں پہ لیندی, سر تے ہاتھ پہ پھر دن. میلاد النبی, نبی اسی واسطے پیدا ہوئے؟ بولو تو صحیح. نبی یہی تعلیم لے کے آئے, پیغمبر یہی شریعت لے کے آئے. اچھی آواز نال, یہ جلسہ آئندہ ہر سال ہو سی کہ کوئی نہ, اس تو بڑا ہو سی انشاءاللہ. اج بوٹا لگ گئے, بوٹا لگن تے زور لگ گئے, لیکن پھل لے آن تے انشاءاللہ زور نہیں لگنا, بالکل زور نہیں لگنا. تو جرات تے کر, میری گل بھی سن, حقائق تے نگاہ رکھ, دلائل ویکھ, واقعات ویکھ, پیغمبر دی سیرت شریعت سنت سن, عقیدے دا پتہ چلے. سامعین محترم, عرض پیا کردا, ہر مومن ہر مسلمان پاکستان وچ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مسلک دا پرچار کرے, اپنے عقیدے دا, بلند آواز نال اپنے عقیدے دا اظہار کرے, اپنے عقیدے دا پرچار کرے. مینوں بھی حق ہے کہ نہیں؟ تانوں بھی یہ حق ہے کہ کوئی نہ؟ بلند آواز نال ہے حق. پھر کسی نو تکلیف کیوں ہوے کہ جڑے جی نہیں جی, اے جلسہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اسی یہ منع کرتے ہیں بھی عورتوں بے پردہ جلوس وچ نہ جان, یہی خطرہ ہے. بولو نا, یہی خطرہ ہے. بلکہ میرے نوٹس وچ یہ گل بھی آئیے, وہ جی جدن دے آن لگا تے حالات بگڑے نے. محترم, ہر جمعہ کھلا میدان مل گئی, نہ چھوڑ دے میرے مسلک نو, نہ چھوڑ دے میرے اکابرین دے مسلک نو, نہ چھوڑ دے کسی اور شریف انسان نو. زبان تلوار کی طرح چل دی جائی, ہن لگام دیتی ہے تو تکلیف ہوئی ہے. کھلا میدان جو آئی, یہ آیا تے گل بگڑیے, میں کیڑی بگاڑیے؟ بولو تو صحیح, میں بگاڑیے؟ میں صرف اتنا دسیے کہ کوئی ملنگڑی بن سکتی ہے یا نہیں, میں تو یہی دسیا. ایک بندے نے زمین آخر بن سکتی ہے, بناوے میرے کو رک دے. بولو تو صحیح, بول دے کیوں نہیں؟ میرے کو رک سکتا ہے, وہ دا ضمیر ہے, وہ دا عقیدہ ہے, وہ دا ایمان ہے. میں تو صرف اتنا دسیے کہ کیا نبی دی شریعت ان کوئی ملگنی بن کے گھر تو ماں پیو تو دور جدا رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی, اتنا دسیا صرف. اگر ایک بندہ آخر میرا ایمان ہے دین رہ سکتی, اس کا ایمان ہے وہ کرے. لیکن جس شخص نو گل نہیں سمجھ آئی مغالتے وچ, اگر میرے آنکھیں سمجھ آ جائے تو کسی نو اعتراض کیا ہے؟ کوئی اعتراض ہے؟ ایک بندہ آخر جی میرا ایمان ہے, میری دھی ہے, میری بیٹی ہے, میری بہو ہے, تن کی ہے, ملنگڑی بن سکتی ہے؟ کہ بلا جی آیا نو ایک واری نہیں دا بنا چھڑ, میں تو تیرے نال کوئی اعتراض نہیں. تیرا ضمیر ہے، تیرا خیال ہے، میں کوئی لڑائی لڑوں، میں کو دعویٰ کرنا ہے، مقدمہ کرنا ہے؟ میں تو صرف اتنا دسنا ہے کہ جس آقا دی پیدائش کا دن پہ منا دیو، کیا اس کی شریعت وچ ان کسے نوجوان بچی نو کسے دربار کسے خانقاہ دا منگری بنا کے گھر تو جدا کیتا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بس اگر کیتا جا سکتا ہے تو جی آیا، نہیں کیتا جا سکتا تو اپنے کیریئر سے غور کر. اس کوئی گال نہیں، کوئی تبرہ نہیں، کوئی خرابی نہیں، یہ حق ہے کہ نہیں؟ بولو نا. میرے آنکھیں کئی لوگ رک پے، رکن کے نہیں رکے، بولو نا رکن نا. میں تے بیعت شروع کوئی نہیں کیتی، میں تے نظرانے لینے شروع کوئی نہیں کیتے. کتنے اونچی آواز نال، بلند آواز نال، میں تے نہیں آخیا میرے وضو دا لوٹا الگ رکھو، میں تے نہیں آخیا جتیاں دو میل دور اتار کے آؤ، نہیں میں تے نہیں آخیا جس چار پائی تے میں بیٹھا تسی مت پو، نہیں. کوئی نفرت نہیں کیتی مخلوق انسان، کوئی نفرت نہیں. پیغمبر اس نفرت کی تعلیم ہی نہیں، صرف دسی ہے کہ جو آقا فرما گئے اس پہ عمل چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ دسنا چاہیے کہ نہیں دسنا چاہیے. دسیے کچھ لوگوں گل اج سمجھ آ گئی ہے، کچھ لوگوں پچھلے سال سمجھ آ گئی ہے، کچھ لوگوں آئندہ سال سمجھ آئے گی. نتیجہ یہی ہے کہ ایک دھکا بس، اس تو زیادہ کچھ نہیں انشاءاللہ. خطرہ صرف یہی ہے اور کوئی خطرہ نہیں بھائی. گالیاں کر دیں جی فلانے یہ وہ ہے، گالیاں کیوں کرنی؟ یہ گال ہے کہ میں آنکھاں بچیاں نوں پردہ کراؤ، یہ گال ہے کہ مرد اور عورت نے کٹھے جلوس وچ نہ لے آؤ، گال ہے یہ گال ہے کہ نوجوان بچی نوں ملنگڑی نہ بناؤ اونچی آواز نال، گال ہے بلند آواز نال، یہ گال ہے کہ کسی اپنی بچی دے سر تے غیر محرم دے ہاتھ نہ پھرواؤ، یہ گال ہے یا دین ہے؟ پیغمبر دی تعلیم یہی ہے کہ کوئی نہ؟ پھر اس تعلیم دے پھیلان دا مینوں حق نہیں ہے، اس کی اشاعت کا حق نہیں ہے؟ یہ دین میں پھیلاواں گا، اس کی اشاعت کراں گا، ہر طاقت نال ٹکرا کے کراں گا، یہ بنیادی حق حاصل ہے میں، اور کوئی طاقت اس تو نہیں روک سکتی. سامعین محترم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامعین مکرم توجہ میری طرف ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدا، چھوٹی جی آیت، مختصر جی الفاظ، والذی ارسل رسولہ بالہدا، او ذات ہے، او ذات ہے جس نے رسول بھیجے بالہدا، ہدایت دا پیغام دے کے، ہدایت دا پروگرام دے کے، ہدایت دا فارمولا دے کے. او والذی، اونچی آواز نال، او والذی ارسل رسولہ بالہدا، او ذات ہے جس نے رسول بھیجے ہدایت دا پروگرام دے کے، ہدایت دا پیغام دے کے، ہدایت دا فارمولا دے کے، ہدایت دا منشور دے کے، ہدایت دا دستور دے کے بھیجے. لیظہرہ علی الدین کلہ، اور ایسا دین دے کے بھیجے کہ جیڑا دین تمام دوسرے دیناں تے غالب آئے گا. توجہ میری طرف لینی چاہیے، تو بالکل چند منٹ گل مکانا چاہنا. رب العالمین جس وقت اپنی ذات دا تعارف کران پہ آئے، اس نے رسول پیش کیتا ہے، مینو پہچاننا ہے تے میرا رسول ویکھ. اور جدو جس وقت رسول کے تعارف کا وقت آئے، تو رب العالمین نے اس رسول دے صحابی پیش کیتے، محمد الرسول اللہ والذین معہ. رسول نو پہچاننے اس کے ساتھی ویکھ لو، من پہچاننے میرا رسول ویکھ لو. میرا تعارف چاہیے میرے رسول دی زندگی.